Et hjem til Frankie af Maeve Binchy. Kapitel 1. Katie Finkles havde haft en lang hård dag i frisørsalongen. Alt hvad der kunne gå galt, var gået galt. De havde haft en kunde, som ikke havde fortalt, at hun var allergisk over for hårfarve, og hun var gået derfra med knopper og udslæt i panden. Moren til en brud havde fået et hysterisk tilfælde og sagt, at hun lignede noget, der var løgn. En mand, som ville have lavet lyse striber, havde nær fået en prop, da han halvvejs igennem behandlingen spurgte til prisen. Katies mand Gary havde meget uskyldigt lagt hænderne på skuldrene af en 60-årig kvindelig kunde, som straks havde troet med at sagsøge ham for sexchikane. Katie kiggede på manden, der stod over for hende. En stor præst med gråsprængt, rødt hår. Er det dem, der er Katie Finkles? Indehaven af dette etablissement? Spurgte præsten og kastede så nervøse blikke rundt i den uskyldige salon, at man skulle tro, det var et førsteklasses bordel. Det stemmer, fader, sagde Katie med et suk. Hvad var der nu i vejen? Det er bare, fordi jeg har talt med nogle af de piger, der arbejder her, på centret nede ved floden, og de har sagt til mig... Pludselig blev Katie meget træt. Hun havde ganske rigtigt et par halvstore piger ansat. Hun betalte dem en ordentlig løn, uddannede dem. Hvad i alverden kunne de have beklaget sig til en præst over? Ja, fader, og hvad er så problemet? Spurgte hun. Der er faktisk et lille problem. Jeg tænkte, at jeg hellere måtte henvende mig direkte til dem. Han virkede lidt beklemt ved situationen. Udmærket, fader, sagde Katie. Bare sig frem. Det drejer sig om en kvinde. Stella Dixon hedder hun. Siger de, hun ligger på hospitalet. På hospitalet? Det begyndte at køre helt rundt for Katie. Hvad i himlens navn kunne det dreje sig om? Var det en, der var kommet til at inhalere permanentvæsken? Det er jeg ked af at høre. Hun prøvede at holde stemmen i ro. Ja, men hun vil gerne have sat håret. Mener de, at hun har fået tillid til os igen? Nogle gange er livet fyldt med overraskelser. Nej, jeg tror faktisk aldrig, hun har været her før. Han så helt disorienteret ud. Og hvor kommer de så ind i billedet, fader? Mit navn er Brian Flynn, og jeg er stedfortrædende hospitalspræst på St. Bridget's Hospital, mens den faste hospitalspræst er på pilgrimsfærd til Rom. Udover at blive bedt om at hente smøger og sprut til patienterne, er det her den første seriøse anmodning, jeg har fået. De vil altså have mig til at tage hen på hospitalet og ordne hår på en. Hun er alvorligt syg. Døende. Jeg tænkte, at hun nok helst ville snakke med en med en vis anciennitet. Altså ikke fordi de ikke ser ung ud. De er jo nærmest kun et pigebarn, sagde præsten. Nå, da. Det er vist et stort tab for Irlands kvinder, at de har valgt at blive præst, sagde Katie. Giv mig lige hendes navn igen, så skal jeg nok tage min magiske taske med hen til hende. Tusind tak, Mrs. Finkles. Jeg har en seddel på alle oplysningerne her. Fader Flynn gav hende en lap papir. Der kom en midaldrende kvinde ind til disken. Hendes briller balancerede helt ude på næsetippen, og hun virkede temmelig ivrig. Ja, jeg kan forstå, at de uddanner folk i det dersens frisørhalløj, sagde hun. Ja, men vi foretrækker nu at kalde det frisørfaget, sagde Katie. Min jæse fra USA kommer for at bo hos os et par uger. Hun har fortalt, at man nogen steder i USA kan få ordnet hår for næsten ingen penge, hvis frisøren får lov at øve sig på en. Vi har elevaften hver tirsdag. Man skal tage sit eget håndklæde med, og så sætter eleven ens hår. De fleste kunder donerer derefter 5 euro til et velgørende formål. Og i dag er det tirsdag, udbrød kvinden triumferende. Det er det sørme også, svarede Katie sammenbidt. Jamen kan jeg så ikke bestille en tid? Jeg hedder Josie Lynch. Jo, naturligvis, Mrs. Lynch, så ses vi efter 7, sagde Katie og noterede navnet. Hendes øjne mødte præstens. Der var sympati og forståelse at spore i hans blik. Det er ikke lutter lagkage at have en frisørsalon. Josie og Charles Lynch havde boet på St. Jarlath's Crescent nummer 23, lige siden de var blevet gift for 32 år siden. De havde oplevet mange forandringer i kvarteret. Købmandsforretningen nede på hjørnet var blevet til en kiosk, og det gamle vaskeri, hvor folk sengetøj engang blev rullet og lagt sammen, var nu blevet til et møntvaskeri, hvor folk kom med store sække med tøj. Nu var der et rigtigt lægehus med fire læger, hvor der engang kun havde været gamle Dr. Gillespie, som havde hjulpet alle i kvarteret til verden og også ud af den igen. Da boligboblen var allerstørst, skiftede husene på St. Jarlath's Crescent ejere for svimlende summer. Der var rift om små huse med have i nærheden af centrum. Det var naturligvis slut med det nu. Finanskrisen havde fået priserne til at falde betragteligt. Men det var stadig et langt pænere kvarter end for 30 år siden. Tag for eksempel Molly og Patty Carroll og deres søn, Declan, som var læge. En vaskeægte universitetsuddannet læge. Og Marty og Lizzie Scarlett's datter, Kathy. Hun havde et cateringsfirma, der blev hyret til de fineste selskaber. Forandringerne var dog ikke alle til det bedre. Det var slut med fællesskabet og sammenholdet. Man fejrede ikke længere Kristi Læmes og blodsfest med kirkeprocessioner op og ned af St. Jarlath's Crescent, sådan som man gjorde for 30 år siden. Josie og Charles følte, at de var de eneste i verden, og da i hvert fald på St. Jarlath's Crescent, som hver aften lagde sig på knæ og bad aftenbøn med rosenkransen. Det havde de altid gjort. Dengang de var blevet gift, havde de planlagt et liv bygget på den tanke, at den familie, der beder sammen, bliver sammen. De havde regnet med at få 8-9 børn, for Gud sætter aldrig en mund i verden, som han ikke mætter.